Ozatlık Radyosu Sili. Mikrofon oldunda Bike Timirova. Bugün 12 июль, Пенжешембе. Ozatlık dolkununda günün tüp vakıgalarına netice yosibiz. Şollada Kreşin Tatarları Pitrev Beyremin birgilab ütti. Onda tilini hem milletini soqlau haqındağı siyasi şiğarlarda yongıradı. Beyremlerde ni derecede milli ğırıf adatlar soqlana, olar şovşulu tomoşalarga eylenmeyme, bu haqda bilgiç bilen biznin engeme bulur. Başkırstanda yanadan kırılık hüküm süre. Samar ülkesinde Tatar başkırt bağlarına dini hem milli terbiye birerler. Eşitkendigiz şaşırşambı künniki Şollı şəhər üzəgində yerli kreşinlər Pitrau bayramını ötkərdi. Bu yıl üzinşəlikli itib uyuşturulğan idi. Yoğna oyunlar üstölü bilən birgə Şilə bülkəsindən Tatarlarının bir etnik türkümü bulğan Nığaybəklər, onların folklor ansamblı da qatnaşdı. Bayram kubisinşə ğırıf xədətlərini soqlauğa, oyun jirğa qırılğan bulsa da, onda millilikni soqlau tilini unutmau turunda da şiğirlər həm jirlar yongradı. Tolıraq itib Gafiullah Aziz Sili.
Кешке сағат 6-да Жеңу паркында башланған Петрауда халықның башқа елларға қарағанда шақты көп болуы көзге ташланды. Тамашаны танылған жасшы Виталий Агапов һәм Раиса Ипеева алып барды. Шалыда ұзатырған Петрау түп іштәлігі білән көп еллар бір түрлі шикілі тұйылса да өзгәрішлер болып тұра, һәм ол хақта бізге Шалы күрәшінләрі жәмғият раисы Виталий Агапов баян итте.
Мында бәйрәмнәрдә катнашабыз, әйме. Мында бит инде яшын батыр түгел, мин менә күп бәйрәмнәр катнаш, практик бүтән Петров бәйрәмнәрендә, әйме. Һәм Петров бәйрәмдә катнашкач, мин ул көнгә кайтып җитәм, әйме, менә теге арып талып кемәтмешли. Шуңа күрә бу ел инде беренче интергә булдык. Беренче Шалда Петров кошлау ясарга булдык. Һәм инде менә кеше килмәс курсаттар, менә бүгенгә күрәсез кеше тулы мәйданда. Һәм кеше өчен бит.
Менә бу ел инде шактый яңалыклар да күзәтелә. Менә шул яңа ларга тукталсак иде, алар нидән гыйбарат? Нинди?
Беренче мәртәбә безнең Татарстанга әйтик, күпләп күп көнгә әйме Нагайба кирешләре фольклор ансамбльге ул ностальгия дип атала. Кастил авылыннан, Нагайба районы Кастил Шилә өлкәсеннән. Чөнки алар булай килгәннәр иде, концертлар килгәннәр бар. Но менә булай, мин аларны да әйттем. Килсәгез, әйдә 5 көнгә. 5 көнгә килеп, менә әйтәм, жюрида генә Петроны күрмисез, Шалда күрәсез, Сарманда, Зәйдә, Түбән Камада күрәсез. Гомән әйтәм, кирешне авыллар таңшып, бұл бейремдерді таңшып кетерсі деген сөз айттым Хамид Алға. Аның бүтін шығымлары менім һәм жігітлер үстінде. Әйтек, алар шақыру, транспорт, әйтек, тұттау, ашау, һәм башқалар, алар пока мен әмінде, әдір әкімдер жігітлерге таратып, мен әйтек, шул ол сұрауларын шештік енді.
Менә уйыннарда да яңалықтар бар шекілді.
Уйыннарда біз енді халыққа жақын уйыннар, әйтек, бүрен әкесі, ондан әйтек, бетінде біз мында Петров мұншасы, Петров сүпіркесі жонда бара. Уйын әйме. Хәм енді, шуңа көре, ол неде, шул ұтынап қайтау, кесеу, жарау, әйтек, аны тұмыру жаратлыққа, сүпірке, әйтек, венок, мен әшіндей бірлер. Ол енді әлігіліктен шындай уйыннар болғандар біздің кіреш халқында. Хәм енді, бүгінгі біз ол уйыннарын, әйтек, мына халық арасында, әйтек, популярстырасыз келе. Халық бір жараталарды.
Менә соңгы Петров инде Татарстанда дип әйтик, Русияның үзендә кайсы калада дип әйтик, авылда мы, районда мы булачак?
Балчыклы авылында. Быелгы елда 15 июльдә Түбән Каманың Балчыклы авылында булачак. Петров, әйе, ул инде белгән кеше белә белмәкче. Мин дә барам инде, менә шул Нагайбаклар белән барабыз. Бергәләп алар белән чыгыш ясап, алар кайтып китәчәкләр инде моннан.
Виталий Агапов белән әңгәмәдән соң без Петров сахнасы кырыеннан мәйдандагы тамашаны күзәтүче кунаклар, Шиләби ягыннан килгән Нагайбаклар янына киләбез һәм безнең сорауларга Татьяна Яковлева җавап бирә.
Нашушы Шалла Петровна, ничек эләктегез?
Без таныштык Михайловлар белән. И в ноябре, когда алар безгә килделәр, курышыр бу шушы Петров бәйрәме көнен диделәр. Без как в официальную делегацию крыше бу мамашын, без телефон, ярый телефон кто придумал. Шуның белән сөйләштек тә, ул булай дий тогда алай бумагач дий. Без сезне үзебез чакырабыз килегез дий, жирак жолны жакын итеп күрсәгез дий. Без инде уйладык та, җиңел әзерләндек тә, жиылып келдик мында.
Мына ушу Челябі аягындагы өзүбүздүн Крашын аулындагы турмуш хакында да азыр айтып кетсеңиз, анда Крашындар нешик яши?
Ой, так 90-е годы, говорят же, тяжелые были. Без, наверное, то, что без на дух казачества остался, без все-таки малларны бетермедек, совхозларны таратмадык, шли без маллары без куп. Узы безнын ишегалда тұрған малғашанып тұрып ятабыз. Шлер, магазинлар барсыда, шли садиклар, шлилер, больницалар, шлилер, культура развивается. Очень земно узыбызны сабантуйлар узалар. В этом году Ногайбакское казачество будет отмечать 200-летие Бородинской победы в Отечественной войне 12 года. В Париже бызны Парижда уза Олубайрем, парад казачьих войск. Біз шахра, біз бутун кшлерна, бутун кунакларна Парижа на 25-26 августа. Анда була
Эйфелева... Париж, не только Франция, так и Париж.
Узыбызны Ногайбакский район дағы Парижда. Эйфелева башня бізда бар бізнан анда. Біз музейда көрсетебіз инсценировку проводов казаков. Лег-легтен нищик киену. И мына совсем недавно казах соттық, солдат армия кетті. И прям кунылым тулыплар қуандым, что бүттін примет, бүттін правила. Ипы гарбушку хлеба кесіп беру, бұтқа ашаттау, атқа утыртау. Атқа утыртау бумаса да инкселеріне утыртып, ауыл үшіна апшылып кеттілер. Олы қапқа ашып шығарып, бене атай сөз айтып, барыбызны ілікіше қуанып қалдық. Мына барыбір тартабыз, ұнытмайбыз.
Мына сіз жасаған шушы Ногайбак ауылында деп айтқанда, янашада татар ауылдары бар ма? Оларды аралашасыз ма?
Біз Ногайбакский район, и мы в Ногайбакском районе тұралар только крешеннер. Конечно, мына Париж крешеннері, Сарашлы крешеннері, Кили крешеннері. Біз на Сарашлы деп Астраленкіні, Париж, Париж. Біз Килилер. Узыбызше туысымыз тілін, крешенцы тілінде сөйлешкенде. Шаққына бір жерде мына пушаматлар алышалар, есімнер алышалар, бүтеншерек айтылы. Қайбір бір түрлі үшілеген үшілерінің бүтен есімнері бар. Но былай біз компактно тұрып ятабыз.
Мына енді оқуяқлары шығырек, ұрысша оқисыз ма?
Ұрысша. Оқиыбыз беш ұрысша. Мына ұзым шқылда оқыған шағында бізге крешінше даже сөйлештіртмеділер. Жырақайлар, әбейлер жүреттілер. Балалар аңғаралар, но қытыр-бытыр сөйлешелер. Біз шылай дейбіз.
Демек енді қар балалар тілдерін ұнтып келелер?
Ұнтып келелер. Сарашлы садигында бар группа, которая тырыша бала шағадан тіліне нетіп жүретірге. Пока садик тағына, шкулға кеткеш жуялан сильный такой программы нету.
Мына Челябі өлкәсіндегі енді шушы крашындардың саны көп ме? Яқынша білесіз ме?
По переписи 126 тысяч, вот точно не скажу. Последняя перепись, по-моему, 126 тысяч сказала. Те, кто сам сказал, мин крашын. Ногайбак тетлер.
Шушы сөйләшудан соң ұзақ та өтмәді. Челябі өлкәсінен келген қонақлар ностальгия ансамбле сәхнәгә күтәрелә һәм Петрауда шигырьләр укыйлар, җырлар башкардылар. Хәзер шуларның кайберләрен тыңлап китик.
Моңлылар уянсын җугысыннан, крәшеннәр сиптерә дисеннәр, кояш нурларын сиптән сыман, сибелсен җугалмыйчы безнең исемнәр. Исәнлеккә, саулыкка күрешәйек. Бу дөньяда без әле кунаклар, кышаклашып, жылашып үбешәйек. Сүнмәсен үзебез яндырган ушаклар.
Дөньяда крәшеннәр асты гүлдер. Җыелыйк бергә бер көнне. Сөйләшәйек гөрләп, сайрашыйк. Крәшеннәр сөйләшә дисеннәр. Бабайлар куанып ятсыннар гүрләрендә. Күп еллар крәшеннәр жоғалды кагазда. Йолдызлар уйнасын күзләрендә. Ятмасын безнең тел карбазда. Күкрәкне киңәйтеп сөйләшәйек. Курыкмыйчы сүзләр тияр дип. Урамда, авылда, қалада гүрләшәйек. Куркыр багытлар үтте бит. Кемнәр туйган үз телен жоғалтудан? Кемнәр телен жоғалтырга телей? Үйендә крәшенчә сөйләшүче бетүдән халыкның өмете бетеуен ул белмәй. Әбейләр, бабайлар күйтәрләр күшен дөньяда. Крәшенчә сөйләшүче бетер. Калмабызмы соң без бәләләргә? туған ұрылар.
Петрауда Крашин сандугашы Вера Васильева, Алабуга, Шаллы Крашин ансамбльләрдә катнашып, халыкның күңелен күрде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Әле генә сез Чаллыда үткән Петрау байрамыннан кызыклы гына язма тыңладыгыз. Республика күләмендә Петрау Шимбә Мамадыш районының Җир явылында булачак. Петрау крәшеннәренең милли гореф-гадәтләрен саклыймы, әллә шаулы тамашага гына әйләнеп каламы? Наил Алан әнә шул сорауга җавап эзләп, бу бәйрәмне оештыручылар һәм белгечләр белән сөйләште.
Крәшеннәрнең республика күләм Петрау халык бәйрәме менә 13-нче тапкыр Мамадыш районының Җөри авылында узачак. Бу бәйрәмгә Русияның башка төбәкләрендәге крәшеннәр дә киләчәк. Петрауны оештыручылар крәшеннәр христианнарны Петр һәм Павел исемле апостолларны искә алу көнен Петрау бәйрәме итеп уздырып килә. Чынлыкта чиркәү бәйрәме саналган Петрау хәзер крәшеннәр өчен милли бәйрәмгә, крәшеннәрнең бергә җыелу халык бәйрәме әйләнде дип белдерә. Монда елдагы шәкрәшин чибәре бәйгесе үткәреләчәк, театрлаштырылган тамаша күрсәтеләчәк, фольклор төркемнәре дә чыгыш ясаячак, спорт уеннары, төрле ярышлар, яшьләр өчен дискотека, балалар мәйданчыгы да булачак. Бер яктан караганда бу бәйрәм заманлаштырылган шоулы тамаша һәм төрле ярышлардан торган чаралардан әлләни аерылмый кебек. Республика крәшен оешмасының башкарма комитеты җитәкчесе крәшеннәрнең Туган айлар газетының баш мөхәррире Людмила Белоусова гомумән крәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, йолаларын саклау өчен эзлекле эш алып барылуын, Петрау бәйрәменең дә бу юнәлештә зур чара булып торуын әйтә. Мамадыш районының Җөри авылында уза торган Петрау бәйрәме крәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, аларның менә электән килгән йолаларын саклау өчен бүгенге көндә нинди роль уйный ул?
Мамадыш районының уза торган Петрауы ул крәшен культурасын бөтен барлыгы, матурлыгы һәм төрлелеге белән күрсәтә ала торган бүгенге көндә бердән-бер мәйдан. 30 мең, 40 мең кеше җыела. Татарстаннан гына түгел, Башкортстаннан, Удмуртиядан, Чиләб өлкәсеннән, Самар өлкәсеннән бик күп кунаклар килә безгә. Киләләр, кунаклар бик күп Мәскәүдән. Концерт заллары, культура йортлары, алар мондый зур аудиторияны сыйдыра алмый. Ә менә безнең бу зур тырлау алана шушы зур мәйданга чыгара безнең крәшен культурасын. Менә аның роле шунда дип әйтәсем килә. Бөтен Россиядән крәшеннәр җыела агыла бирегә. Менә без быел бер яңалык та керттек. Ногайбәкләргә үзләренә бер йорт бирдек. Подворье дип атадык инде без аны. Алар буга крәшеннәренә бирдек аерым бер йорт. Бирдек мәлти крәшеннәренә аерым бер йортлар. Үзләре яшиләр Кайбыч районында. Алар бик кызыклы бер группа. Алар эш башларга тартым. Шуңа күрә аларны менә сәлгә мәлти крәшеннәре дип йөртәләр. Үзләре Хазисанда, Кәрвиктә, Янсурində яшәсәләр дә. Чөнки крәшеннәр алар үзләренең группалары белән дә аерылып торалар. Аларның киемнәрендә, сөйләшләрендә һәм культураларында, традицияләрендә дә аерымлыклар бар менә бу группалар. Галимнәр аларны берничә группага бүлеп йөртә. Инде ул гомум крәшен бәйрәме икән, без крәшенең төрлелеген, матурлыгын менә шулай итеп бер җирдә күрсәтергә. Инде без шуңа күрә аның роле менә крәшен культурасын бөтен дөньяга чыгаруда зур роль уйный дип саныйм.
Крәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, йолаларын саклау ул шул теге кем әйткәндәй бәйрәмнән бәйрәмгә генәме, яисә ниндер бер төрле эзлекле шушындый үзенең бер концепциясе дә бармы сезнең?
Ул бәйрәмнән бәйрәмгә генә түгел, менә Аллага шөкер, соңгы елларда безнең крәшеннәр дөньясында бик зур үзгәрешләр булды дип әйтәсем килә. Безнең крәшен яшьләре оешмасы эшләп килә хәзер бәрәкәт. Без инде крәшен яшьләренең 2 форумын уздырдык. Без инде менә 5-нче ел быел крәшен җырын яшь башкаручыларының Рождество фестивален уздырып киләбез. Ул фестиваль үзенең географиясын киңәйткәннән киңәйтә бара. Безнең республика крәшен оешмасының бүлекләре эшләп килә районнарда, шәһәрләрдә. Ильинскийның 190 еллык юбилеен уздырдык. Без фәнни конференцияләр уздырабыз. Балалар белән эшлибез. Быел январь аенда без балалар фестивале уздырырга җыенабыз беренче тапкыр. Әле яшьләр фестивале уздырайбыз. Һәм бит инде безнең республикада хәзер дәүләт крәшен ансамблебез бар, Бәрмәнчек. Алар бик зур культура агарту эше алып баралар безнең культурны пропагандалау буенча. Һәм Татарстан фәннәр академиясендә крәшеннәрне һәм нагыйбәкләрне өйрәнү үзәге ачылды. Анда галимнәр безнең эшли. Крәшен культурасын, тарихын, традицияларын өйрәнү буенча. Шуңа күрә без эзлекле бер концепция буенча эшлибез. Алга таба да менә планнар юк.
Ә менә гади халыкка килгәндә, алар ничектер менә электән килгән крәшеннәрнең шушы гореф-гадәтләрен, йолаларын бүгенге көндә торгызу өчен дә ничегрәк алар менә аларны кабул итеп үзләренең гореф-гадәтләрендә саклыйлармы? Яисә инде алар заманлашканыракмы? Гади халык яисә шәһәрләрдә яшәүче, авылларда яшәүчеләр.
Менә глобализация бит инде үз эшен эшли. Бөтен дөньяга кагылган глобализация җилләре крәшеннәрне генә читләтеп узмады. Biz indi tırışamız. Eytiriyetliyim, mene Tatarlarda, Ruslarda oz konalgan, soğulangan folklor eli kireşimlerde var. Şuna kure mene biz bugün ülken buğun bilen, hem yeşler bilen işleriz. Xoluk onu kabul, dürüst kabul ete. Mene biz mene bu Petrovga da o elementlarını, o kirtirge tırışamız. Çünkü bizim anda mene kurgezmeler de bulaşak, podvoryalar de otadık bitindi. Onda illerin üzerine işe bize yeşekler, üzerine kulturların kusetecekler. Her birisi üzerinin programması, kulturusu bilenkili. Xoluk kabul ete. Xoluk yaratıp, kabul ete. Kütüb olalar, olimler de, çiftten kilgenler de, buten koluklar da bir kısıksılık gireler. Çünkü eli bizde kuvul boylukları eli, ruhi boyluklar eli çok tığına derecede soklanan. Yaratıp, soklanıp, gazetlenip kabul iteler bulundu kümde kreşinle. Eli oşula turgan evirler kub, eli oşulasıları da olda diksanemi.
Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова фикеренчә, Петров бәйрәме республика җитәкчелеге алып барган милләтләр дуслыгы сәясәтенә туры килгән һәм милли үзенчәлекләрне күпмедер дәрәҗәдә генә үзенә алган бер шоулы тамаша гына. Җәүһәрова Азатлык радиосына милли гореф-гадәтләрне, йолаларны саклау концепциясе әлегә кадәр булдырылмаган дип борчылуын белдерде. Татар халкының бер өлеше булган керәшеннәр кичә Чаллы ягында үзләренең Петров бәйрәмен үткәрде. Бу шимбәдә инде Мамадыш районының Җөри авылында республика күләм бәйрәме үтәчәк. Әйтегез әле, бу бәйрәм керәшеннәрнең ничек? Ул Сабан туйга караганда да якын итәләрме алар бу бәйрәмне? Ул алар өчен миллирәк, үзләренең гореф-гадәтләренең нә күбрәк туры килгән бәйрәм булып торамы?
Менә бу Иске Җири авылында үтә торган Петров бәйрәме ул республика күләмендә Петров дигән исем астында үткәрелә. Ләкин аның асылына салынган керәшеннәрнең менә бу якта бигрәк тә Җирдә яши торган керәшеннәрне күрше-тирә авылларны гомер бакый үткәргән кичке сабантуйлар. Алар аны Җири халкы хәзергә безнең авылның кичке сабантуе ди. Чөнки сабантуй бар үткәрелгән, ә инде Петровга килсә, Петровны үткәрә торган булганнар бәйрәм итеп үзләренең чиркәүләре, Петр һәм Павел исеменә аталган булган теге престольный бәйрәмнәр аларның. Шулар гына Петров бәйрәмен билгеләп зур итеп үткәрә торган булганнар. Без бүген көндә инде ул Петров көненә туры китереп бәйрәм үткәрелә. Ләкин элек-элек телмән менә бу Җиридә яши торган крәшеннәребез дип әйтәбез бу очракта. Алар бит кичке сабантуй үткәргәннәр. Шуңа күрә кичке сабантуй булгач сабантуй элементлары анда шактый күп. Ләкин менә традицион керәшеннәргә хас булган, элек-элек менә үткәрелә торган ул кичен сәгать кая бер бишләрдә укшарда башлана, иртәнге таң атканча кадәр дәвам итә, дүртләргә бишләргә кадәр иртәнге. Анда инде теге мәҗүсәй тел килгән дип әйтәбез инде бу очракта. Оша аркылы сикерүләр яшьләрнең бер кадәр теге җыен элементлары да бар аларның татарларга хас булган. Менә шундый бер төрле сабантуй һәм керәшеннәрнең үзләренә хас булган мәҗүсәйдән килә торган шундый бәйрәмнәрнең кушылмасы. Çünkü bizim bu bəyrəmdə şağlış tava. Təki Sabantıdan özünün var bəkəndə Sabantıda ana kərlə durğan bəygilər, şuşu bəygilər anda bir qədər var. Mənə bu Petrovun formatını planına kitirsək, Petrovun formatı o birinci şiratda festival formatında ötkərilə anda kreşen kreativlarının festivali də şuşu bəyrəm qısasında ötkərilə. İndi də olsa mə təki tradisyonu indir yolalar, şuşu sarın bütün Petrovun xas şuşları ötkərilə bilən cümləni mən bu şiratda etə olmayım. Әкешкі саланты элементлары онда бар. Әм бір қадарыңдан да күртілген традицион болмаған дәкен шылық вақытта дотарларының жиынларына қос болған, әнші бәр күрешім қызы, конкурсы өткерілі онда. Әнді саланты батыры көбік батыр қолы күреш бар онда. Шушынды күреш, аны деп қайсы бір қолы Петров саланты деп те әйте, ойсы тек жүрінің кешкі саланты деп те әйте, әбір қадар мәр шушынды үзіншәліклі түрлі күрешін түрліше алмаған бейрем. Ләкин минем әйтәсем килә, бу бәйрәмгә керәшеннәр генә җыелмый. Гомумән Татарстанда бу бәйрәм бик популяр, ул бик масштаблы үтә. Бөтен керәшеннәрнең үзара җыйнала торган, бер-берсенә икәндәшә күрешә торган республика күләмендә үткәрелә торган бер кадәр сәяси дип әйтик инде бу очракта, теге эчке сәясәт, милләтләр арасында дип әйтик инде мөнәсәбәтләрне ныклату, шул ук вакытта республикада, Татарстанда һәм инде Россия Федерациясында милләтләрнең саклауга мөнәсәбәте булган менә шундый бер төрле бу мәдәни сәясәт кысаларында үткәрелә торган мәшһүр бәйрәм.
Чынлыкта менә бу бәйрәм белән ғымыр-ғымырдан келген крешіннәрінің ғұрыф-ғадәтлерін, оларының өзіншеліктерін сақлап қалып боламы соң?
Бір бейрем ғана сақлап қала алмай. Бейрем ол теге айсбергтің ең жоғары нұқтасы деп айтқанда, көріне тұрғаны тамашасы шау-шуы. Әлбетте бейрем керебізде шұрында крешіннәрінің бүтінізді оларға қалысты традицион мәдениетін сақтай аламыз деген жүйені айтып болмай. Не үшін дегенде традицион мәдениетін сақтау механизмдері олар абсолют екінші ұсылықтар ақиятта. Новопетровда әйткенімше, ол мына бик үзенчелекле мәхәсе җире киресендә яши торган авылларның бигрәк тә җиренең кичке саван туенды. Шуңа күрә Петров дип атау ана тел бик шартлы. Әгәр дә без Петровны сакларбыз дип әйтәбез икән, параллель яушта дип сакларга тиеш без Трошинны. Чөнки аларның теге чиркәүләре, Святая Троица чиркәүе дип атала икән аларның идеалар үткәргәннәр гомер бакый андый авыллар. Трошинны христиан бәйрәме буларак, чөнки аларның чиркәүләре шуңа карый торган булган. Ул гына да түгел бит, мәсәлән, бәлки крәшеннәрнең бүген көндә рәхәтләнеп торгызырга мөмкин булган кичке уеннарының комплексы әле исән. Опалар аны беләләр, ничек уйналары турында сөйли гарант торгызып була. Аның өчен турыдан торгызу өчен бәлки крәшеннәрне эшләргә кирәк. Бу крәшеннәрнең үзләрендә хас шушы бәйрәмнәрен кичке уеннар комплексын үткәрә торган бер ике көнне аларга багышларга кирәк. Бүген көндә кызганычка каршы без еш кына Татарстанда дип әйтәбез инде бу очракта, әйтсә бу халыкның ике шохшошларның уявын, мартланың балтайын үткәрәбез, Гран-Буттан үткәрәбез мартланың, татарның сабан түген керәшінерге мені петролары бар деген жүмле білен, біз оларың традицион мәдениеттерін сақтыбыз деген қанағатләнің жүмлесін әйтерге ұмтыламыз бәкен олалай түгіл. Мені бүгін күнде, әгер де ЮНЕСКО қысалары негізінде дейелі башласа, шу есептен сабан туйда, шу есептен шушылық петролыда, шуашларына уявларда бар білсе де, материал болмаған, мирас буларак бәйләнә алмыйлар, чөнки анда аутентик канунлар сакланылмаган. Аларның барысы да фестиваль белән бер төрле бәйрәмнән кушылмасы. Ә мөмин бер төрле безнең очракта Татарстан Республикасының үзенең идеологиясына утыртылган бер кадәр менә шундый идеологик кысаларга куелган бәйрәм. Һәм анда изле башлыса. Ләкин мәсәлән шул уявның үзендә дә гомер бакый үткәрелә торган йолаларны барлый башласаң, алар юк дәрәҗәсендә. Сакрат системасы аның анда бөтенләй юкка чыгарылган. Ул инде бер шоу тамашагына. Безнең бүген көндә Татарстанда, Татарстан яшәүче төп-төп әйтәбез бу очракта халыкларның гомер бакый шушында яшәгән халык буларак, милләт буларак формалашкан. Иткәннәр алар менә монда халык буларак бу очракта әйтик, шулык-шулар һәм финно-угыр халыклар күзәндә тотсагалар, татарларны да күзәндә тотсак, аларның материал булмаган мирасларын саклау системасы эшләнелмәгән. Менә бу ел Татарстанда тарихи һәм мәдәни объектларны саклау елы. Кызганычка каршы, менә бу елның дип әйтегендә программасын һәм аның концепциясын шамил итәргә карасак, тарихи мәдәни һәйкәлләрне күз алдында тотабыз беренче чиратта. Ә инде шушы тарихи мәдәни һәйкәлләр белән теге исә бу табигать биологларын нигезендә бар бит, мәдәни булмаган мираска мөнәсәбәтле ландшафт бар. Юлалар бар, аларның системасы менә бүген көн әлҗиттер ул чип алып бара. Негизендә мин әйтәм, әгәр дә менә бу елда без билгеләнгән ел кысаларында аны менә ул шушында итеп игълан ителгән икән, бу концепцияны кабул итә алсак, киләсе елга яисә менә бу ел Россия Федерациясының мәдәният турындагы яңа законы кабул ителә икән, ул инде барлык иҗтимагый дип әйтелгәндә халык җәмгыятьчелек белән тикшерүләр үтте. Анда инде бик түгел язылган мәдди булмаган мирасны саклау системасын булдыру мәсьәләләре. Мин исәплим, менә бу ел шушы норматив актны кабул итеп, аның программасын булдыра алган очракта, закон гамәлгә керсә, без инде норматив һәм хукукый актларыбыз бар, шулар нигезендә инде система эш башлый алырбыз дигән өметтә торабыз. Россия Федерациясында 2008 елда кабул ителгән концепция бар. Ул атала сохранение нематериального культурного наследия народов России дип атала. Ләкин ул концепцияның безнең үзебезнең субъект буларак Татарстан субъектында эшләү механизмнары булдырылмаган.
Аны эшләү механизмнары булдырылсын өчен моны кем эшләргә тиеш? Мәдәният министрлыгымы, хөкүмәтме, яисә сезнең үзәкме?
Әлбәттә, мәдәният министрлыгы безнең үзәк белән бергә бу очракта ул хөкүмәткә чыгарга тиеш. Чөнки ул хөкүмәт карары буларак менә бу концепция хөкүмәт карары белән кабул ителергә тиеш. Ни өчен дигән вакытта, чөнки концепция үзегенә программа төз эшли алмый. Программа үзегенә эленеп кенә куелып, ул шулай эшли алмый. Программа ул ниндидер финанслар белән ныгытылырга тиеш. Ә бүгенге көндә концепция шулай эшләнелә икән, ул кабул ителә икән, шушы концепция нигезендә иң беренче эш булырга тиеш. Без фәнни мониторинг үткәрергә тиешбез. Татарстанда бүгенге көндә нинди мәдди булмаган мирас объектлары бар. Узагарны бүгенге көндә билгеле, ул билгеләнмәгән. Ул объектлар этнография фәнендә бер кадәр язылган, мүмкинликлери генә алар кайчандыр булганнар, ләкин нәрсәсе шуның сакланган? Һәм менә кайсы объектларны сакларга мөмкин?
Бу объект дигәндә бу теге бәйрәмнәр ниләр керә инде, бу теге халыкның йолалары.
Объект дигәндә халыкның йолалары, халык йолалары. Гамәлдә булган бүген көндә дә яшәп торган, ЮНЕСКО тарафыннан билгеләнгән системага утыртылган аутентик йолалар. Шул ук вакытта теге яисә бу җырны, халык уенчыларында уйнау традицияләре, теге яисә бу халык сәнгатен, кул сәнгатен булдыру технологияләре, әйтик, алтын әйберләрне саклап консервацияләү түгел, мәсәлән, алтыннан эшләнгән нидер бер останок кебештән эшләнгәнен. Ул аны эшләү технологияләре, музыка уен коралларын ясау технологияләре, теге исә бу йоланы башкара торган территориялар, алар шулай ук объектларга керәләр. Ләкин объектка үткәндә булган түгел, бүгенге көндә халык традициясендә сакланганнар. Мәсәлән, әйтик, менә бүгенге көндә татарлардан нәрсәне кертер идегез дисәгез, мин мәсәлән, бүгенге көндә 8 фольклор ансамблен инде кертер идем. Чөнки бу ансамбль авылларда төзелгән, бу ансамбльнең әбиләре, алар менә бу мирасны йөртүчеләр. Ләкин менә ул әбиләргә кертү генә җитми, ул әбиләр янында балалар ансамбленең булуы шулай ук мәҗбүри. Шулай булган очракларда без механизмнарны саклый алабыз. Мисалга китерәм, Аланхо, мәсәлән, якутлардан Аланхоны, алар ЮНЕСКОга керттеләр, һәм ЮНЕСКО нигезендә аларның бу көндә Аланхоны башкаручы гомер буена 30 мең күләмендә бүгенге көндә ул һәр вакыт индексацияләнә, стипендия ала. Ягъни ул бүтән эш белән шөгыльләнми. Менә ул оста бар икән, ул шушындый икән, ул үзе янына мәҗбүри рәвештә бер өйрәнчекне тотарга тиеш. Өйрәнчеге булмаса, ул стипендияга лаек түгел. Алар шулай эшләгәннәр. Һәм ЮНЕСКОда шулай эшли. Әйтик, мәсәлән, менә безнең Татарстанда беренче тапкыр хусус кузгалды, караванны кертеп була ди. Караванны кертеп булмый. Ни өчен? Чөнки караван дигән бәйрәм, аларның кечкенә генә бәйрәм кыяфәтендә үткәрелгән, аларны ул бүгенге көндә фестиваль бәйрәм түгел. Ә монда төрле традицияләр килә. Ә менә караван ансамбле, фольклор ансамбле, урыс Никольский авылында яшәүче Лаеш районы. Алар керергә тиешләр. Ансамбль керә ала, чөнки аларның үзләренә генә хас, үзләре генә җырлый торган, үз башкаруларында, үз системаларында, менә үзләренең башкару үзенчәлекләрендә җырлый торган җырлары бар һәм алар аны шуны җырлыйлар. Һәм без аны телепическая традиция дибез, менә бу телепическая традиция буларак ул бик уникаль.
Мин булган авылда шундай мәдәк яшәй, имеш каланан кайткан берәү, эх, безнең сабудара бер гомер дип карап тора икән. Шул сак безнең дә кайтып килгән, төгәвен сәрәкәдән таланган, арып талчыгы беткән агай кеше таптым гомер дип кала кешеһен халып ашырган имеш. Быел да Башкортстанда 2 ел элек кебек корылык хөкем сөрә. Яландар кара хары күйеп ката. Безнең техника менән сабудан фәтвә юк, чөнки машина салгыгына эләгерлек үлән юк. Халык ата-бабалар ысулына салгыга таяна. Былтыр 9-10 куба бирген болымдарда салға мінен қырып сапқандан хоң 3-4 куба ейерға мүмкін. Халық былтырға мол бісенден хоң малын шейте башлағайны байыл тағыла хайырдарын кәметірге ейіна. Синоптиктар июлдан хоң августан сентябр айдарының да құры һәм ісі тұрасағын вағыдалай. Олар әйтеуінсі температура норманан 1-2 градусқа юғары бұла. Августан сентябрдала хава тұрышы июлдегінен әлләні айырылмаясақ. Көндәрдин эссе явым төшемһәт аз булуы көтелә ди Башкортстан гидрометеорология үзәгенең белгесе Людмила Васина.
На территории республики в ближайшее время установится жаркая погода, преимущественно без осадков. Лишь в отдельные дни возможны кратковременные грозовые дожди. При грозах возможны шквалистые усиления ветра. Но на большей части территории осадков все-таки не ожидается. Температура воздуха ночью будет в пределах 17-22 градуса, а днем мы предполагаем 31-36 градусов. У нас сейчас на территории республики наблюдаются опасные явления, то есть это низкие уровни воды. Ожидается усиление агрометеорологических опасных явлений, то есть засухи, суховеев. И будет расти пожароопасность.
Башкортстан гидрометеорология үзәге белгестәре ошундай фаразда. Халык кынама шарылы яйдың коры булуын дәлилләй. Баймак районы Нигъмәт авылында яшәгән Юлай Рәхмәтуллин бала сагынан тикшерүләр, күзәтүләр алып бара. Һава торышын алдан билдәләй ала. Яңгырлар август урталарында гына көтелә дип фаразлай Юлай Рәхмәтуллин.
Ну, байылға елдердің ашылды. 1995 елд ұшылай ерте яп келді, яңғырда жерегерек елді, етелер болды. Пока аяз көндөр көтөлөлө. Былтыркы сентябрдагы жауган ай бою жаудыр.
Соңгу маалыматтардан көрүнүүнчө республика жолдорунда халдын кимели 2010 жылдагыга жакынлашкан. Шул ук вакытта янгын коопуна арта. Хужалыктар ийе мал адыгы азырлоо компанияны тилдетирге мажбур, чөнки улендер кибе гектар кылаты күндөн күн көбөймөй. Кайбулар районунда мәсәлән ул 30% түбәнәйгән. Райондың баш агрономы Зинур Сураков әйткәнсә, хужалыклар быел бүрегалтыдар кисерә башлаган.
Авылда сатсанак түгел инде, эсеп иткедерәк. 64% уже бер әзерләнек без әнде без. Кураларга ташыны хужур. Тәүдә без әнде һәйбәт ине, бездә җыкланган инек тә. Вот һәйбәт. И менә 35-40 градус эсәр прямо көндән көн кәмитә, көндән көн урожайны дигән нимә кәмәй шуга. Тәүдә 12-15 менә башлаган инде, хәзер уже 4 5 центнерга урожайны үтәшеп китте. Сандан хәзер тәү елга буенда үзәкләрдә шундый абрай Тахыр ерде тау түшләрендә уже без күй бетте инде, онда уже урожай җыеп та алмый. Тем не менее, әдерде без сабабыз, хуҗалыктар тидаралат, тидарак әдерләп бетте үтү бурса куелган, потому что хәзер көндән көн кәмей бит инде. Ту население на хәзер без тыкты, бөтен фермерский хозяйство бетте әле без полеле хәзер без сәнәс эшләйләр. Игенне состояние уже тәүге пассивлар уже ярты уңышты тәүге пассивлар уже югалтык, Бүгенге пассивлар сытманы дигән барак, менә иң оптималь срокка туры игәннәр пока утравлады, но улардан да где-то бер гектардан 4-5 центр урожай ала алабыз, юк.
Күндер эте торуы аркасында халык күпләп ялга күлләргә ашкына, әмма кешеләр ял итүдән хавфлы икәнен онытып йөбәрә. Узган тәүлектә республикала 2 кеше һауга батып үлгән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының әйтүләренсә, вакыйгалар Уфаның Киров районында һәм Чишмә районында теркәлгән. İki yerdə bildirilmeğen urunda hau indən həm isirek bulğan. Eytən də Midgil başından Başqortistan yalğa küllərində 40-tan aşı kışının qumarı ödüldü. Oşuğa bəyli qədətən dışxaldır ministerliğe, belgesləri xalaqtı hau buyunda uyau bulurğa istərtə. Buna şulay kimdir mal, kimdir yal tiyyədən iki ayın uzarıp yibərdi. Alda bildi yana baytaq əsi yamğırıq kündər, horula tutuğun bilugunə biraz qayınıraq. Beytullah Fatkulin, Azatlıq Radiohı, Üfü.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшыруу безне дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самар өлкәсендә төрле татар авылларыннан җыелган 7-8 яшьлек татар башкорт балалары өчен мусульман аланнары эшли башлады. Анда балалар Коръән укырга, намаз кылырга өйрәнә. Татар теле дәресләре дә алып барыла. Бу җәйләүдә күп гасырлар элек булган кебек үк татарлар татарлык ислам дине аша тәрбияләнә. Бу хакта тулырак итеп Шамил Баһаутдинны тыңлыйк.
Узган елны татар җәмәгатьчелеге мөселман балалары өчен өлкәнең Кызылъяр районында урнашкан Нарат урманлыгында ял оештырганнар иде. Табигать кочагында балалар ял да иттеләр, намаз укырга да өйрәнделәр. Динебез ислам таләпләрендә үзләштергәннәр иде. Ел ахырында әзәри, казах һәм башка милли үзәкләрнең юлбашчылары балаларга динебез ислам сабакларын бирү каршы төштеләр. Быел исә шул хаталарны исәпкә алып, җәйләүгә тик татар балаларын гына җыганнар. Татарлар белән ял итәргә ризалыкларын 5 башкорт баласы һәм 2 таҗик биргәннәр. Быелгы елны өлкәнең Кенел Черкас авылы янында бик матур иниш буенда оештырганнар. Балаларны көненә 7 мәртәбә ашаталар, яшелчә, җиләк җимеш бирәләр. Барлык ризыклар да хәләл. Лагерьдә 250 бала ял итә. Шуның кездә 13-сі татарлар. Татар малайлары түбәтәйдән, кызлар яулыктан озын күлмәкләрдән йөриләр. Бер кем дә кырын карамый. Балаларда да оялу хисе юк. Уртак спорт ярышларында катнашып, татар балалары алдынгы урыннарны алалар икән. Татар балалары спорт залына җыелып, бергәләп намаз укыйлар. Кызлар һәм малайлар белән дәресләр аерым алып барыла. Һәр көнне дин дәресләре, һәр көнне татар теле дәресләре, туйганчы су кыйналар, кызыналар һәм төрле уеннарда катнашалар. Татар теле дәресләрен Гөлфия Глушкова, Галия Тупасова, Гөлфия Ходова, Рәхимә Хайыровалар алып баралар. Сәйфетдин хәзрәт малайларына Коръән укырга өйрәтә, ә кызларга хатын-кыз мөгаллимә. 7-8 яшьлек балалар инде Коръән укып маташалар. Ишватыр Мулланур углы Гөмәр әфәнде Батыршин акчасына җәйләүдә татар теле дәресләре буенча кызык кына бәйге уздырдылар. Кинешер кас урыс авылы. Менә шул урыс арасында бер туган Ходовлар үзләренең татар пәрвәрлекләре белән аерылып торалар һәм алар үз акчаларына Кинешер каста бик матур таш мәчет салып куйганнар. Җәйләүдәге татар балалары җомга намазын шул мәчеткә барып укыйлар. Ходовларның иң өлкәне Дамир әфәнде җәйләүдәге татар балаларына даими ярдәмен күрсәтеп тора. Әңгәмәбез Сәйфетдин хәзрәт һәм Яктылык мәктәбенең мөдире Радик Газизов белән.
Сәйфетдин хәзрәт, сез менә тәрбияче буларак татар балаларының лагерында катнашасыз. Ниндирәк проблемалар, балаларның тәртибе аерылып торамы? Идә намаз укучы әти-әнинең баласы, намаз укымаган әти-әнинең баласы аерылалармы тәрбия буенча?
Әлбәттә, намаз балада тәрбия күпшерәк була, чөнки без тәрбияне алып барган вакытта бала шулай эшләмә, болай эшләмә дип әйтәбез. Без күргәндә ул эшләми, без күрмәсәк, план эшли. Бу шушы атмосферада без Аллаһ Тәаләне барлыгы турында аңлатабыз. Намазда Аллаһ Тәалә ибадәт итүен болар. Шушы аңлыйлар, Аллаһка ибадәт итүен аңлыйлар, Аллаһ барлыгын аңлыйлар. Шулай итеп, болар һәр вакыт даими буларак, шулай гына булмаса да, шушы Аллаһның булуын сизеп, берәй хата эшлим дисә, шушы фикер белән алар барда тотып торган бер эш була. Шундый даже хатта ни бар, Японияда шундый бер тәрбия тәҗрибәсе бар анда. Аларның әйтәбез, ни әһле китап булмасалар да, өйләрендә әниятләр куялар, өйнең ишегендә бер шундый бер пут куялар һәм балага әйтәләр. Ана дип әйтә. Тыңламасаң, шуны эшләмәсәң, шу пут сиңа җазасын бирә дип. Шулай итеп, алар тәрбияләр үзенең балаларын. Бала куркып үсә шу путтан. Асылда уйлап карасаң, бу пут бернисә дә эшләми. Бер ни зарары юк. Әмма шу тәрбия эффекты бар. Без инде хакыкый юлда булып, Аллаһның бар икәнлеген белеп, шушы тәрбияне тәрбия эшендә үзебез кулланырга тиешбез. Аллаһның барлыгын әйтеп, балага сөйләп, язасы булачагын, дөрес эшләмәсәң, яхшы эшләсәң, изгелек эшләсәң, савап булыр дип, шушы тәрбиясен, шушы формада аларның тәрбиясе алалар.
Сәфәри хәзрәт, менә Җәмиг мәчетендә гомән самарда 6-7 мәчеттәге муллаларны санын алсак бик күп. Кешеләр барлыкка килә, муллалардан сез беренче мәртәбә лагерьда катнашасыз. Исем кушканда вагазу кубыр төрле, кешеләрне мәңгелеккә озатканда икенче төрле, туй мәҗлесләрендә өченче төрле. Монда бит бөтенләй башка авырлык. Балалар күңеле. Бала күңеле далада дип тикмәгә генә әйтмәгәннәрдер. Ә бигрәк тә 7 яшьтән алып 12 яшькә кадәр малайлар, кызлар җыелганнар. Иртәнге намазга шул 7-13 баланың ничә проценты тора үзләре теләп?
Процентка караганда 15-20 проценты торадыр инде үзе теләп, будильник куеп, торып килеп намаз бергә безнең белән җәмәгать белән укыйлар. Шунысы шатландыра дип әйтәм.
Зур сан. Балалар өчен зур сан дип әйтәсем.
Без аны уятмыйбыз, но
үзләре алар. Үзләре торып киләләр. Яни әтисе килә то, что алар бала бит, инде бала булса да, шуны аңлап, сөйләп торып киләләр. Туралар.
Радик Газизов, татар балалар лагерының җитәкчесе. Радик әфәнде, менә монда сез инде ике педагогиканы бергә кушып алып барасыз. Динебез ислам педагогикасын һәм дөньяви педагогиканы. Икесе бергә кушкачтан ниндирәк синтез килеп чыга педагогикада?
Минемчә, балаларга беренче
шул дини тәрбиелене бирергә кирәк, шул фәннәрне укытырга кирәк, беренче фәннәрне. Чөнки алар менә шул хаталарны эшләмәс иделәр. Бу синтез дигәчтән синтез менә дигән иттереп чыга. Балалар аңлыйлар менә Сәйфетдин хәзрәт әйтеп үтте инде Аллаһ тәгаләне булганын аны бөтен эшләрне нәрсә эшләгәннәрен күреп тора. Шуның өчен аларга ниндидер менә шул ни бар граница кебек, что менә шул границаны үтәргә ярамый.
Чик куйла.
Әйе.
Менә монда сезнең параллельне икенче төркемнәрдә ял итәләр лагерьда. Урыс, чуваш, мокры һәм башка милләтләр. Менә директор Ләмисешеп торганда ушлай дип әйтте. Татар төркеме иң тәртипле балалар дип. Бу директорның сүзләре хаклыкка туры киләме?
Әлбәттә инде без балаларны аерып, нинди отбор итеп эшләмәдек бит. Шуны татар башкорт балаларын җидек өлкәдән, Самарадан да, Тольяттидан, Галиулынан, Покшидан, Кряуледән, Сызрыннан, төрле авыллардан килгәннәр безгә монда балалар. Шуның өчен без ул балаларны кайберләрен беренче мәртәбә монда күрәбез. Ну, менә безнең инде тәртип укытучыларыбыз, хәзрәтләребез, ханымнарыбыз аларга өйрәтәләр, дәресләрдә өйрәтәбез бит инде, ничек үзләребезне татарга тиешбез. Шу аннан соң инде менә бөтен отряд балалары белән безнең балалар шулай ук ярышларда катнашалар, футбол уйныйлар, викториналарда катнашалар. И менә шул ниндидер менә без татарлар, тегеләр, угыслар дип менә шундый фикерләр тумый. Менә безнең балаларны әлбәттә менә шул директор сезгә Александр Сергеевич әйтеп үтте. Әлбәттә менә алар безнең балаларны үрнәк итеп куялар калган балаларга. Барыбер безнең менә төркемебез аерылып тора.
Менә дини тәрбия алалар, намаз укыйлар. Башка милләт балалары белән футбол, башка спорт уеннары уйнаганда беренчелеләр сафындамы, әллә арттарак калалармы?
Менә альхамдулилла, ул инде безнең бит төп максат түгел, күбесе инде шул беренче урыннарны алалар. Аннан соң бит менә без алар үткәргән ярышларда катнашабыз, үзебез монда үткәрдек, сабантуебызны үткәрдек. Шул уеннарда бөтен лагерь балалары катнаштылар, шул урыс, чуваш, мукшы балалары катнаштылар. Шул ук алар да призларны алганнар. Шунда плов пешердек, пловны балаларга да ашаттык, хезмәттәшләргә дә монда эшләгән кешеләргә ашаттык. Менә бу ничектер безнең өчен бик яхшы күренеш, яхшы күренеш әйе.
Гомумән, балалар, татарлар дип кемгә аерым булса да, лагерь күләмендәге чараларда бөтен чараларда катнашасыз инде.
Бөтенсендә катнашабыз. Бөтенсендә катнашабыз. Менә бер дискотекада гына катнашмыйбыз. Дискотека йөрми.
А балаларны бараласылары киләмсе?
Бәлки киләдер дә, бардыр инде андыйлар да балалар. Ну, без инде шундый шарт куйдык, анда бармыйбыз дип. Ниндидер менә шун бу мәсьәләдә бернинди проблемалар тумый.
Сез Самар өлкәсендә Кемел Черкасск районында урнашкан балалар лагерындагы татар төркеменең тормышы турында хәбәрләр ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азат Радиосы, Самар.
Хакимиятләр Яшыл Үзән районында төзелеп килүче яңа тура сәүдә үзәгенә иң беренчеләрдән булып Йытнан базары күчәчәк дип белдерде. Казанда яхшы итеп төзелгән үз биналары булмаган базарлар 2013 ел ахырына кадәр ябылып бетергә тиеш икән. Эшмәкәрләр бу хәбәрдән соң бик борчыла башлады. Ул кадәр ерак арага йөреп эшләй алырбызмы? Аренда бәяләре нык югары булмасмы дигән сораулар аларның башларыдан чыкмый. Базардан сатып алып көн күреп көргән халыкның күпчелеге дә бу үзгәрешләр кибетләрдәге бәяләрнең күтәреләчәгенә китерәчәк. Бәяләр көннән-көн кыйммәтләнгәндә арзанлай берләрне табып булмаячак дип борчыла. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та базарлар ябылуның бик катлаулы мәсьәлә икәнен танып, кешеләр каршы булачак һәм нык ачуланачаклар, без аларга төрле юллар тәкъдим итәргә тиеш, алар базарларда үзләренең тормышларын алып бара дип белдерде. Президент бу мәсьәлә уңайыннан кешеләрне эшле итүне дә күз алдында тотып, муниципалитет башлыкларына тәкъдимнәр әзерләргә кушты. Гүзәл Мөхәддинова Вьетнам базары ачылганнан бирле көннән менә 16 ел инде анда эшли. Кеше бизнес вәкиле ул. Шул гомер эчендә хакимияттәге түрәләрдән бер генә кешенең төрле мәсьәләләр туган вакытта базарда эшләүчеләр янына килеп киңәшләшкәне булмады дип әйтә ул. Базарларны яңа турага туплануны ул Татарстанда кеше бизнесны юкка чыгару адымы буларак бәяли. Мөхәддинова белән безнең хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.
Бу базарны ябу хәбәрен гымен базарда эшләүче халык ничек кабул итте?
Бик авыр итеп кабул иттеләр. Шәһәр үзәгендә түгел бит безнең базарыбыз. Беренчедән безне бик борчый ул шәһәр үзәгендә түгел. Анда торак йортлар юк. Без беркемгә дә ашауламыйбыз журналист форумында. Аның өстенә анда балалар яшьлеләргә, балалар бакчаларына йөри торган әниләр эшли. Алар шәһәрдән 45 километр читтәге җиргә турага базарга йөри алмыйлар. Сатучы булып. Аннан 45 километр анда барырга кирәк, 45 километр кире кайтырга кирәк. Кичке сәгать 6-га хәтле эшләргә кирәк. Аларның балаларын алырга да мөмкинлекләре булмый. Ашарга пешерергә дә, ирләрен каршыларга да вакытлары калмый. Ялар эшсез калалар, хәзер кая барсын кеше. Бер җирдә дә эшкәлмиләр.
Ни өчен менә эшне сезне ябудан нәкъ менә шул теге халык телендә әйткәндә Вьетнам базарын ябудан башладылар? Чөнки 1 сентябрьгә инде аңлавымча күп ата-ана сездән кием салым ала иде, баласын киендерә иде 1 сентябрьгә. Әлбәттә бу теге артык бай яшәмәгәннәр турында сүз бара.
Бездә бит инде бәяләр кулай. Безнең базарда урта хәлле халык өчендә эшне ялгап яшәгән кеше өчендә аларга безнең базарда һәрвакыт әйбер бар. Бу мәсьәләне менә ничек дип аңлыйм инде теге безнең базарны беренче ябарга теләүләрен. Зур базарны эшләгәч ниндидер миллиардлар чыгар, зур базар эшлиләр бит инде, ниндидер зур торговый центр эшлиләр. Аны әйләндереп җибәрер өчен, раскручивать китерер өчен, русча итеп әйткәндә, безнең базардагы шикелле организованный базар кешеләре предприниматель материаллар кирәктер дип уйлыйм мин. Менә шуның өчен нитмәкче булалардыр дип. Безне менә шуны үзләренең төзегән төзелешләрен раскручивать итәр өчен безне кулланмакчы булалар. Менә без курал анда. Ягъни все. Аны раскручивать итәр өчен куралдыр. Безнең интереслар белән бер кеше дә кызыксынмый. Бик зур ялгыш эшлиләр, конечно. Бик күп предпринимательләр, ябачаклар үзләренең ниләрен. Предпринимательстволарын. Бизнеслары ябылачак, бик күп кеше анда бара алмаячак. Бик күп кеше бара алмаячак. Анда основным хатын-кыз эшли. Хатын-кызның бөтенесе дә рульдә җирмей. Үзләре машиналар белән җирмәгән кеше өчен ул бик уңайсыз. Аның ерак җирдә йөрү. Аннан соң уже тегендә монда акча туздырып оборудованиесе кирәк, тегесе кирәк. Монда акча туздырып инде без болай да ардык. Безне бер абзардан бер абзара хәстерәдә хәстерә җиртәләр, бер җавап бер ачык дигән шикелле. Күп кеше ябылачак. Монда пенсия яшенә җитеп килүчеләр дә бар хатын-кызлар арасында. Аннары бик яшьләр бар. Алар инде каядыр зур торговый центрлар ачылган җирләргә сатучылар булып та китәр, кайсысы бүтән утырышында эшләп китәрләр. Ну, предпринимательләрнең малый бизнесны бетерәләр менә Татарстанда, бетерәләр болай итеп. Бик зур доход бирәдер. Без Советский районга 20 миллион елына безнең базар налог төлибери. Андый налогларны белмим аннаралар каян җыеп алалар. Бик зур ялгыш эшлиләр. Бер кемгә дә борчу тудыра торган җир түгел. Әгәр дә нинди дә булса базарлардан чүп чыга икән, ул чүп безнең үзебезнең базар эчендә җыештырылып бетеп барадыр. Урамга чыкмыйдыр ул. Тәртип янды. Аны просто җылытырга гына, җылылык эшләү генә бер нәрсә түгел. Базар базар була инде, бер кайчан да торговый комплекс ул магазин була кала. Базар инде ул элек-электән базар. Менә кеше буе белән бара базар буйлап, як-ягыдан караны да күзе төшкән әйбешнән ала, ул бик җайлы. Бер кереп, бер чыгып, бер кереп, бер чыгып магазин сайын жүріп кеше ора. Базар буйлап йөріп, ол тиз генә үзенә кирәкле әйберне таба. Мин Төркиягә йөрим, айга бер тапкыр барам Истанбул шәһәренә. Анда нәкъ шундый базарлар, аннан да ниерәк әле. Менә безнең базар әле ул аның янында бик культуралы базар.
Мәркәзи хәрби шура 2-нче корылтайын 1917 елның 1 декабрендә үткәрүне тәгаенлый. Ләкин большевиклар түнтәрелешеннән соң вазгыят катлауларының сәбәпле аны бер айга кичектерергә мәҗбүр була. Шулай итеп, гаскәриләр корылтайы Казанда 1918 елның 8 гыйнварында ачылып, 3 мартта гына эшен тәмамлый. Икенче бөтен Русия мөселманнары гаскәри корылтайын Мәркәзи хәрби шура рәисе Ильяс Алкин ачып җибәрә. Һәм үз чыгышында һәр милләт үзенең үз демократиясенең теләкләренә ирешергә тырыша. Инде хәзер бу эшне башкарыр вакыт безгә дә килде. Бу корылтайыбыз безнең улы бер кеш буларак фикерләребезне милләтебезнең демократиябезнең теләкләрен гамәлгә ашырырга тырышачак. Шушы өмет белән бүген эшкә керешәбез дип белдерә.
Хәрби шураның басмасы булган Известия Всероссийского мусульманского военного шура исемле газетаның 1917 елның 23 декабре санында Казанда 20 мең, Оренбурда 12 мең, Уфада 15 мең һәм шәһәрләрдә 10 мең мусульман гаскәри булуы хәбәр ителә. Әлбәттә инде Мәркәзи хәрби шура аның рәисе Ильяс Алкин үз чыгышында әйткәнчә, үзен көчле, кудрәтле хис иткән. Корылтайда барлыгы 200 тирәсе вәкил катнаша, аларның күпчелеген милләтче демократик офицерлар, мөселман тәрбиясе алган авыл тумасы солдатлар тәшкил итә. Алардан тыш делегатлар арасында төрле сәяси агымнарның тарафдарлары, эсер, меньшевик һәм большевик яклылар була, якынча 40 лап кеше. Большевикларның саны 22, сул эсерларныкы 13 була. 97 кеше сул карашлы милләтче, 24-те урта эсерлар. Корылтайда җәмгысе 141 татар һәм 35 башкорт катнаша. Шунысы да игътибарга лаек. Делегатлар арасында Төркиядәге Иттихат вә Тәрәккый фиркасы әгъзасы Хәлил Хәсән дә була.
Сиездә күп кенә мәсьәләләр тикшерелә, әлбәттә иң мөһимнәре арасында милли хәрби берләшмәләр төзү мәсьәләсе була. 95-нче мөселман полкы командиры Әкрәм Биглов полк солдатларының корылтайны иң соңгы пулеларына кадәр яклаячагын белдереп, делегатларны шуңа ышандырырга тырыша. Чөнки ул көннәрдә Казанда хакимият большевиклар кулына тулысынча күчәяза. Корылтайда каралган икенче әһәмиятле мәсьәлә Идел Урал дәүләте төзү. Аның буенча Йосыф Музафаров делегатларга карар проекты тәкъдим итә. Ул түбәндәгечә була. Көньяк Урал һәм Урта Идел өлкәсен Идел Урал Советы Җөмһүрияте исеме астында Русия Халык Советы Җөмһүрияте Федерациясенең бер өлеше итеп кабул итү. Исеме телгә алынган җөмһүрияне игълан итү өчен махсус җыелыш үткәрү. Совет Үзәк башкарма комитеты исеменнән вакытлы хөкүмәт төзү һәм шул хөкүмәткә демократик оешмаларның вәкилләрен, земство, шәһәр, почта, телеграф, тимер юлчылар профсоюзлары, милли оешмалар, милләт мәҗлесе хәйәте һәм башкорт корылтайы вәкилләрен кертү.
Бу тәкъдимнәрдән күренгәнчә, Мәркәзи хәрби шура большевиклар хакимиятен кабул иткән була. Тик шунда да аның милләт мәҗлесе тарафыннан кабул ителгән Идел Урал проектын Совет Җөмһүрияте рәвешендә булса да гамәлгә ашыру ниятеннән ваз кичмәве мактауга лаек. Казанда 2-нче бөтен Русия мөселман гаскәриләре съезды дәвам иткән вакытта Мәскәүдән күрсәтмә алган Казан большевиклары шәһәр хакимиятен кулга төшерергә ашыган. Корылтайның эше сузылганнан сузыла бара, ләкин һаман да дәвам итә. Аңа бик зур өметләр баглап килгән делегатлар бирелгән вәгъдәләрнең үтәлмәү нәтиҗәсендә төшенкелеккә бирелә башлый. Хәтта хәрби шура басмасы безнең тавыш гәҗите битләрендә дә зарланулы язмалар күренә.
Улары да Казанда чуалышлар ишая, делегатлар кораллана, сиез хәрби лагерьга ашый башлый. Иминлек мәсьәләсе көн тәртибенә үк килеп баскач, корылтай делегатлары булак артына күчеп эшләрен анда дәвам итә. Булак Құрылтайшылар білен большевиклар арасында әйтерсін фронт сызығын тәшкіл етті. 95-ші мүсілман полкыда қоланың бұ үлішінде орнашқан бола.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Анда бүген бик кызыклы бер язма урнаштырылган. Русия табиплары Фәләстингә бара. Русия табипларын Фәләстингә җибәрү идеясен Мәскәүдәге Солидарность хәйрия фонды күтәреп чыкты. Фондның Татарстандагы вәкиле Сөмбел Вәлиди әйтүенчә, иң элек Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы белән сөйләшү булган. министрлык исеменен республика медицина ишмаларына хатлар киткен, нәтиҗәдә Фәлестингә барырга теләүче табиблар 4-тәү табылган. Шушы хакта видео язманы аларның фикерләрен безнең интернеттагы сәхифәдә укып һәм күреп бара аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Ozatlik radiosu topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning internetdagi adresimizni ozatlik.org saytidan bilasiz. Shuningdek, bizning sotsial sheriklarda da topib o'qib bora olasiz. Mikrofon oldinda Bika Temirova bo'ldi. Isyani men bo'lasiz.